Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вашій увазі розпочинається денна катехеза. Я, Максим Приступа, вітаю отця Романа Васильєва, який, власне, буде сьогодні в нас на хвилях як катехит. Слава Ісусу Христу, отче Романе, вітаю.
Слава навіки.
Отже, щодо теми. Сьогодні буде звучати, напевно, найрейтинговіша тема християнських медійних ресурсів. Отже, уважно слухайте. Опанованість або одержимість злими духами і боротьба проти цього явища. Уважно слухаємо. Незадовго ця програма обов'язково буде на нашому сайті. Отче Романе, прошу вас до слова.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, Біблія часто послуговується синонімами світла і темряви для того, щоб розкрити і виявити добро і зло. Ці два терміни відзеркалюють моральний стан, нахили, моральне добро і моральне зло. Темрява є символом найпершого хаосу, з якого повстав світ, символом праматерії, ще не сформованої Богом і не підвладної жодним законом. Ця праматерія, яка знаходилася в хаосі, в темряві, була стихією, передуючого всякому творінню. Вона була таємнича, небезпечна і зла. Вона була символом того, що загрожує людині символом неспокою, гріха, сатани. Вона несла загрозу людині, страх. Проте Бог поставив її в рамки часу і простору. Відтоді вона з'являється тільки в визначених їх Богом місці та часі. Бог обмежив темряву і переформував хаос, поклавши у Всесвіті свій закон і порядок. Святе Письмо Старого Заповіту говорить нам про темряву єгипетську. Бог, посилаючи кари на Єгипет, сказав до Мойсея: «Простягни руку твою до неба, і постане так густа темрява над єгипетським землею, що її можна дотикати. Простяг Мойсея руку свою до неба, і постала густа темрява по всій єгипетській землі аж на 3 дні. І не бачив один одного, і ніхто не міг рухатися з місця свого протягом 3 днів. В оселях же синів Ізраїля було світло». Що це була за така густа темрява, якої навіть можна було торкатися? Чи це алегорія темряви, як повноти відсутності світла? Чи відбулася якась матеріалізація темряви? На це питання важко відповісти. Але ця темрява є карою на Єгипет, є злом, до якого можна торкнутися рукою, і яке водночас є і загрозою, і охороною. Темрява з книги Йова стелить собі постіль терпінням, а з книги Плачу Єремії впевнюємося, що Бог темряву дає померлим на мешкання. Він оселив мене в місті темному, наче тих, що давно вже померли. Вся ця прадавна темрява завжди загрожувала людині. Вона постійно намагається, щоб проломитися та увійти і вийти з тих меж, які їй поставлено. Людина сама також може заслужити на те, щоб в часі суду було бути викинуто в темряву кромішню. По цій причині в християнських молитвах Західної Церкви ми знаходимо прохання, щоб душі вірних не були занурені в темряву, але щоб Архангел Михаїл вивів їх до країни світла. Світло – це синонім добра. Це протилежність темряви. В моральному плані світло є добром, справедливістю, щастям та навіть царством Божим. Людина не є покликана до темряви. Навпаки, вона покликана до світла. Бог є тим, хто вирвав нас із влади темряви і переніс у своє царство свого любного сина. А людина є навоби розіп'ята між темрявою і світлом. У єврейській секті Єсею, які жили в кумранських печерах, навчали про те, що кожна людина покликана або до царства світла, або до царства темряви. Члени цієї секти, як сини світла, зобов'язані були вести постійну боротьбу із синами темряви. Християни, навпаки, повинні самі вибирати між добром і злом, життям і смертю. Християнин повинен сам вирішити, на чиїй він стороні. Ми повинні зробити вибір, бо є 2 дороги. Дорога до життя, до світла, і дорога, яка веде в нікуди – в темряву, в зло, в затрату своєї людської природи. ще більшу гостроту у навчанні про світло і темряву просить Христос. Він – світло світу, яке прийшло до своїх, а своїх не прийняли. Відбувається драма, трагедія людства. Вона полягає в тому, що Христос приносить людству світло, яке відкидають. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло. Лихі би були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. Так і не йде до світла, щоб набилися діла його. Людина відкидає світло, бо хоче бути в темряві. Прикладом цього є розповідь про двох гадаринських біснуватих. Христос перепливає на другий бік Генерецького озера і йде у Десятимісця. По дорозі він зустрічає біснуватих. Ці люди були так опановані, опутані, охоплені демонами, що їхня свідомість була повністю затемнена. Вони цілковито знаходилися під владою злого духа. Якщо ми не раз говоримо про кінець світу, то для нас цей кінець приходить з нашою смертю, адже ми стаємо тоді перед Господом на дочасний суд. Для гадаринських біснуватих кінець світу прийшов тоді, коли зло увійшло в них, заволоділо їхніми душами. Чим є кінець світу для людини? Кінцем дбання про спасіння. Коли людина вже не може дбати, піклуватися і просити Господа про спасіння, то такий стан і для неї кінцем світу. Гадаринські біснуваті були саме такими. Для них зло, яке їх опанувало, було страшним судом. Хоча вони жили на землі, ходили по ній, проте для них життя закінчилося. Але Христос воскресив цих людей від зла. Він бо вигнав злих духів, і вони, увійшовши в стадо свиней, потопили його у морській безодні. Зло, яке перебувало колись у тій первинній праматерії, силувалося вирватися, вийти поза межі, які поставив їм Бог. Але зло, несучи загрозу людині, не може вийти поза межі без волі Божої, без допусту Божого. Тільки Бог може дозволити на цей вихід поза встановлені межі. Як це може статися? Через Божий допуст. Пригляньмося. Ці двоє біснуватих дозволили злу увійти у себе. Чому? Є декілька причин, коли людина дозволяє злу увійти в себе. Найперше – відсутність молитви. Молитва нас просвічує. Молитва дає ясність нашим думкам. Вона відкриває нам наші прогріхи і злочини. Молитва наближає нас до Бога. Вона є тим світлом, яке просвічує кожну людину. Якщо людина перестає молитися, то вона підпадає під владу зла. Навіть одна пропущена молитва дозволяє злу підійти ближче до людини, бо тоді в людині нагромадиться брак внутрішнього світла. Відсутність, нестача цього світла спричиниться до появи темряви. Уособлене зло, темрява іде до свого місця, до людської душі, в якій немає світла. Отож, кожна пропущена молитва уможливлює підступ злого духа до нашої душі і вхід його до нашого єства. Віра. Коли людина збайдужіє і перестане піклуватися про своє спасіння, коли змаліє віра людини, тоді сатані дуже легко заволодіти людиною. Віра людини йде від слухання та читання Святого Письма. Якщо ми не читаємо Слово Боже, якщо ми не слухаємо його, то світло Боже не входить в нас. І в нашій душі з'являється пустка, порожнеча. Але вона не може в людській душі довго існувати, бо хтось повинен заповнити її або світло, або темрява. А зло, побачивши відсутність світла, іде в наше єство. Бачимо, що відсутність молитви, віри, чи наявність маловір'я, байдужість за свого спасіння спричиняється до того стану, якому зло входить в нас. Сатана – це уособлене зло, яке старається покоронити нас у тому, що його немає. Коли йому це вдається, то людина стає байдужою до свого спасіння, байдужою своєї безсмертної душі. Ця байдужість спричиняється до пустки, порожнечі, до відсутності світла людини і веде людину в безодню темряви. У сьогоденні ми зустрічаємося з фактами безлічі злочинів, Поліція також повідомляє нас про нерозкриті злочини, констатує їх факти. О, як їх багато! Думка про безкарність, яка опановує людину, спричиняється до того, що людина починає більше грішити. Така людина забуває про страшний суд. Але ж буває і так, що ще до страшного суду цей суд може настати вже тут, на землі. Він починається тоді, коли людина чинить зло. А в такому випадку вона автоматично допускає темряву в свою душу. Зло, демони опановують тоді душею людини і свідомістю, подібно як опанували демони свідомості цих двох гадаринських біснуватих, які стали загрозою для всього суспільства. Коли мешканці десятиміття почули пастухів, які пасли стадо свиней, про те, що сталося з цим стадом, і про те, що два біснуваті вже здорові і слухають науку Ісуса Христа, а стадо потонуло в морі, то прийшли до нього і просили його відійти. Вони полюбили темряву. Вони полюбили гріх. Вони полюбили гроші, адже стадо свиней мало принести їм матеріальну користь. Мешканці десятимістя полюбили цей світ замість світла Божого. Христос відійшов. Бог так шанує нашу свободу, що навіть дозволяє нам на гріх. Бог шанує наш вибір, нашу волю. Куди ж ми хочемо йти з вами? Дорогою темряви і світла. Він дає нам вибір. Ісус лишив мешканців десятимістя. Вони зробили свій вибір і просили його відійти. Ісус повертається у своє місто, у Капернаум. Хоча темні духи, злі духи, пов'язані вічними духовними вузлами та кайданами, і отримується на суд великого дня, як каже апостол Юда Тадей, проте вони зуміли утримати своє царство зорганізованим. Гріх гордості змусив їх зорганізувати вказане темне царство зла, в якому знаходяться різні чини і ступені, начальники і підчинені. Інформацію про на цю тему знаходимо слова Ісуса Христа, який говорить: «І коли сатану виганяє, то ділиться супроти себе. Як же втримається царство його?» Слова Спасителя виразно вказують нам на існування царства зла, царства демонів, царства злих духів, яке протилежне і вороже наставлене до Божого царства. Про те, що демони не всі рівні між собою, і що між ними є відмінність та підчинення, говорить Ісус Христос. Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безводними, шукаючи відпочинку, але не знаходячи, каже: «Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов». І як вернеться він, то хату знаходить заметану і прибрану. Тоді він іде та й проводить сімох інших духів, лютіших за себе. І входять вони та й живуть там. І буде останній людині тій гірше за першим. Таким чином, ми пересвідчуємося, що демони відрізняються один від одного у злобі і люті. Розважаючи над темою існування невидимого світу, людина повинна зосередитися на тому, що цей світ демонів страшний і жахливий. Цей світ постійно впливає на людину і зорієнтований на неї. Світ зла не споглядає байдужого на життя людини, але постійно атакує людину. У цій євангельській розповіді, про яку я говорив, чуємо про те, що злі духи, що вийшли у двох чоловіків, спричинили дискомфорт для життя цього суспільства у цілому гадаринському краю. Ці біснуваті жили не в звичайному помешканні, але в гробах. Вказані біснуваті були пострахом цілого гадаринського краю. Вони атакували перехожих, калічили їх, кривдили всіх, кого зустріли. Загальна історія побуту таких біснуватих подає відомості, що біснуваті не тільки калічили свої жертви, а навіть їли їх. Канібалізм, отже, має свій початок, своє закорінення в дияволі. Розважаючи про це царство зла, ми повинні подумати про те, які назви дає злим духам Святе Письмо. Відпалі духи у Святому Письмі названі духами злими, духами нечистими, духами злоби, бісами, демонами та духами підступними. Апостол Петро називає їх ангелами, які згрішили, а апостол Юда Тадей такими, що не встоялися у своїй гідності у своєму стані. Серед всіх демонських полків Святе Письмо вирізняє деяких головних між ними, які мають провід та є їхніми проводирями. Першою назвою, яку ми зустрічаємо в Святому Письмі, якою воно титулує Слово Духа, є слово «Сатана». В перекладі зі старорецької мови або арамейське слово «Сатана» означає «противник». Сатана завжди був противником Бога, був противником Божої волі. Ще у небі Сатана затіяв бунт, підняв боротьбу проти небесного устрою, проти Бога і його волі. Архангел Михаїл, очоливши боротьбу проти бунтівних ангелів, скинув їх на землю. Сатана є противником не тільки Бога і ангелів, а також і людини, тому що ще в раю, в Едемському саді, Сатана підступом спокушає людину, аби вона відпала від Бога і Божої волі. Він – противник щастя, радості і блаженства людини. Сатана проявив себе противником Божої волі також і в історичному епізоді спокуси Ісуса в пустині. Він намагався відвернути Ісуса від виконання його волі Небесного Отця, потрійно спокушаючи Господа Ісуса. Прояв дії сатани, як противника, бачимо навіть у словах Верховного апостола Петра. Коли Ісус відкривав своє майбутнє, майбутнє Месії страждущого, і говорив, він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і пересвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня, і набік відвів його Петро, та й став йому докоряти і казати, змилуйся, Господи, такого хай тобі не буде. А він обернувся і промовив Петрові, відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш про не про Боже, а про людське. Сатана вкладає, отже, свої думки в людину, яку намагається спокусити і відвести її від виконання Божої волі. І таким чином виявляє себе противником виконання Божої волі. Друга назва злого духа – диявол. Термін диявол означає той, що розділює. Йому осоружна єдність. Він той, хто намагається розбити сім'ю, родину, спільноту, поділити громаду, народ на розколи, секти, єресі. Диявол – це той, хто нищить єдність, сепаратист. Він – творець релігійних воєн і всього неспокою. Бо говорить святий Іван Богослов, кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. Третя назва – вождя темних сил – Веліар. Веліар – це владика порожнечі. Бог створив людину для творчості. Наповнюйте землю, овладівайте нею. Той, хто не чинить нічого доброго, той марнує час і є творцем порожнечі. Той, хто творить добро, той має перспективу майбутнього. Вчинки диявола – це порожнеча. Порожнеча – це те, що знищене і що не буде більше існувати. Ось тому назвою злого духа є термін Веліар. Четвертою назвою ватажка темних сил є термін Вельзевул або начальник нечистих. Будь-яка розпуста, блуд, нечистота, перелюб – усе це від диявола. Усі ці гріхи є закорінені в ньому. Він – князь нечистоти Вельзевул. Святе Письмо дає інші назви – спокусник, лукавий, князь цього світу, чоловік-убивця від початку, брехун і батько брехні, князь бісівський, який зводить всесвіт, дракон і древній змій, володар темряви. Всі ці терміни дає Святе Письмо для духів, які відпали від Бога і добра. Слід піддати аналізу природу злих духів. Зрозуміло, що їхня природа належить до ангельського світу, хоча вони і відпали від Бога. В порівнянні з природою людини, їхня природа не має тієї грубої матерії, з якої створені люди. Хоча вони духи, проте мають, мов би, ефірні тіла, мають вид і властив їй обмеженість, притаманну їхній природі. Вони – духи, але обмежені місцем, часом і не є всюди присутні, як Бог, який є абсолютним духом. Злі духи отримають великі і значні властивості, які дані були їм в акті створення, коли були створені добрими. До природи злих духів належить здатність миттєвої зміни місця. Так, у книзі Йова сказано, що сатана, ставши перед Господом, на питання, звідки він прийшов, відповів: «Я мандрував по землі, та й перейшов її». Якщо б це не відповідало правді, то Господь скартав би його. Зрозуміло, що він міг обійти всю землю і бути у всіх спільнотах людей. Це свідчить про здатність швидкої зміни місця. Ця потуга швидкої зміни місця була дана йому при створенні. Від знаку природи злих духів є їхня інша потуга. Коли Христос молився у пустині, то прийшов сатана і спокушав його. Диявол миттєво приніс Ісуса на наріжник храму, а потім на високу гору. Зрозуміло, що згадувані миттєві переміщення диявол вчинив з Ісусом на зрок того, як ангел перемістив диякона Пилипа з дороги на газу в азот. Маючи природний розум, демони створили його, що замість головної якості будь-якого розуму, стремління до істини, освоїв режим їхнього розуму, є ненависть до істини. Тому-то в Євангелії диявол названий батьком брехні, а в об'явленні наклепником. Воля демонів, яка заскорусла у злі, має здатність направляти кількість демонів до зла. Хоча демони мають деяку свободу, тому що можуть вибирати менше чи більше зло із різнорідних типів зла. До природи відпалих демонів і відпалих ангелів належить їхній потворний вигляд. Злоба і падіння демонів відобразилися в їхньому зовнішньому вигляді. Будучи світлими і чистими, демони настільки озлобилися, що перетулися у потвор, в залежності від міри злоби кожного. Коли ми спостерігаємо за людиною, яка злиться, то бачимо, як зміниться її обличчя. Її лице здеформоване, посмішка перекошена, очі витріскуваті. Скільки ж було люті у тих відпалих ангелів, що цією злобою повністю перемінили своє ство і стали пострахом. Святому Іларіонові диявол під час молитви з'явився у вигляді вовка чи лисиці. Святий Іван Златоустий в тлумаченні на 41-й псалом говорить: «Скільки демонів носяться у цьому повітрі, скільки противних володарів, якщо би тільки дозволив їм Бог показати їм страшний і відразливий образ, то ми б збожеволіли». Святий Іван Касіан говорить, що відмінність злих духів залежить від відмінності довершеності, яку вони отримали при створенні, і від успіхів в лапках у злі. Причиною відмінності є відмінність чинів, які злі сили мають на подобу святих небесних сил безтілесних. Вони і зараз утримують свою градацію або ступені і були створені, як всяка влада. Або ж коли вони зберігся між ними ці ступені і з протилежної сторони від ступені своєї злоби, в якій кожна влада зростала, заподіючи зло. До природи демонів належить також їхня ієрархія. Апостол Павло в посланні до Єфесян говорить: «Бо ми не маємо боротьби проти крові тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Таким чином бачимо, що злі духи збирали свою ієрархію та структуру ще з періоду перебування в ангельському світі. Всі ці структури і ієрархія знаходяться в протилежному стані добра, тобто у злі. Нам необхідно витлумачити географію побуту злих духів, їхнє місце перебування. Вказаний текст святого апостола Павла пояснює їхню територію, даючи відповідь, що вони піднебесні духи злоби. Святий Григорій Богослов називає сатану надземним царем і цим вражає думку, що царство диявола знаходиться над землею і міститься в повітрі. Святий Григорій Богослов каже, що на підставі духовного досвіду, що впевнено твердить, що демони носяться у повітрі. Таким чином впевнюємося, що демони носяться у повітряних просторах, оточують землю. Вони, мов комарі, які знаходяться у сирому місті. Демони оточують землю з повітря і звідти атакують людей. Чи тільки в повітрі, знаходяться демони? Де ще їхнє місце перебування? Демони перебувають і на землі. Це підтверджує сам Спаситель, говорячи, а коли дух нечистий виходить із людини, то блукає місцями безводними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Злий дух, отже, перебуває там, де нема води, тобто в пустинях, безлюдних місцях. Демони також знаходяться у воді. Вчення церкви в цьому питанні літургійно оформлене богослужінням, свято-богоявлення. У своїх молитвах на освячення води церква просить про очищення води від демона. Вона закликає злого духа, щоб покинув воду і щоб ці води освятилися. Те, що злі духи мають своїм місцепробуванням воду, свідчить євангельська розповідь про те, яку ми сьогодні говорили. Демони прислали Ісуса, щоб дозволив їм увійти у стадо свиней. Коли вижнеш нас, то пошли нас у той гурт свиней. А він відповів, ідіть. І вийшли вони, і пішли в гурт свиней. І кинувся в стадо, скручить до моря. І гурт потопився у воді. Таким чином бачимо, що вони вибрали собі місцем свого перебування в воду. У свято Богоявлення Господнього церква освячує для того, щоб цією свяченою водою виганяти злих духів, чари, ворожбу та все те, що шкодить людині. Необхідно пам'ятати, що злі духи, англійський їхній володар, знаходиться в аді. Провістив для світу цю долю відпало ангела пророк Ісаія. Ти скинений до Шеолу, до найглибшого гробу. Коли роздумуємо про місце перебування демонів, то впевнені і в тому, що вони входять в людину. Про це ми говоримо сьогодні. Людина цікавиться кількістю злих духів, які ведуть з нею боротьбу. Про число злих духів дуже важко щось сказати, тому що це світ духів. Об'явлення святого Івана Богослова говорить, що його хвіст змів третину зір із неба та й кинув додолу. Тлумачі святого письма та екзегети вважають, що сатана звабив зі собою третю частину небожителів, і вони перетворилися в демонів. Дякувати Богові, ангелів все-таки більше. Питання кількості відпалих ангелів залишається відкритим, але вони можуть увійти в людину в дуже великій кількості. В Євангелії у святого Марка сказано, що коли Ісус виганяв демона із біснуватого та запитав його, як тобі на ім'я, то й відповів, легіон мені імення, бо нас багато є. Легіон – це число римського війська, яке містило собі 10 тисяч осіб. Всі ці злі духи оселилися в одній єдиній людині. А що говорити про решту світлодухів? На підставі текстів цього нашого розважання впевнюємося, що демони можуть мешкати в тваринах. Про що інформуємо інформацію у розпочі, вони вийшли у стадо свиней. І навіть можуть бути в людині. Оскаженілість тварин свідчить про перебування в них, в цих тваринах, злих духів. Відсутність зла в диких тваринах виявляє їх лагідними. Прикладом цього є Франциск з Асижу. Про замешкання демонів у єстві людини говорить і про те, що вони є у світі, і вони можуть бути в людині та навіть у тваринах. Ми повинні також розглянути питання впливу та дії злого духа на людину. Однією з жахливих впливів і дій злого духа на людину є німота. Бог створив язик людини для того, аби вона могла прославляти свого Творця, співати пісню про слави або своєму Богові і його величати. Демон має можливість замкнути людині її мову, спричинити до дефекту людського голосу, вчинити язик людини недієвим. Яка причина цього демонського впливу на мову людини? Часто причиною цього є карагідні слова, нецензурщина, брутальності, прокльони. Усе це стає причиною Божого допусту, щоб сатана замкнув людині уста. Іншим жахливим впливом дії злого духа на людині є глухота. Коли людина не чує, то вона замкається в собі. Світ звуків, мелодія і гармонія для глухої людини не існує. Таке каліцтво спричинюється до відмежування глухого від спільноти і світу. Що з того, що люди хочуть передати йому інформацію? Глухий закритий на неї і на всі події світу. Причиною цього дефекту є порушення посту, бо людина у цьому часі часто слухає порожні балачки, музику, сороміцькі анекдоти. Бог допускає той вплив сатани на органи людського тіла, і людина під дією сатани втрачає слух. Про це свідчить євангеліст Марко. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистим духом сказав: «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього», і більше в нього не входь. Ще іншим дефектом організму людини, який спричинює злий дух, є сліпота. Людина покликана через бачення речей цього світу отримати світло розуму. Відсутність природного фізичного світла залишає людину в темряві, у незнанні. І така людина часто позбавлена світла спасінням. А це мета диявола – позбавити людину світла спасінням. Христос виганяє з такої людини злого духа, щоб вона могла отримати спасіння. Тоді до нього німого сліпця, щоб обіснувати. А він оздоровив його так, що німий став говорити та бачити. Злий дух, отже, може кидати людиною до землі, затемнити людині розум. Причина будь-якої епілепсії – є пристрасть до пиятики або ж до наркоманії. Через вживання алкоголю та шкідливих наркотичних препаратів людина приземлюється. Нема жодної людини, яка б мала будь-які стіни чи ізоляцію захисту від демона. Він може пройти крізь нас, але це проходження завжди у нас залишає свій слід роздратування, вибух гніву, спокусу. Ось звідки у нас прояви зла. Коли демони опановують людську свідомість, то людина перестає бути контрольованою. Бог вклав у природу людини свідомість для того, щоб вона йшла рішуче дорогою досконалості. Коли демон затемнює свідомість людини, тоді вона стає повністю йому підвладною. Здебільшого це відбувається тоді, коли людина впадає у гріх. У цьому стані людина дозволяє демонові заволодіти своєю свідомістю. Перелякані люди сучасного світу ставлять запитання: а що нам діяти? Що нам чинити, щоб себе захоронити від впливів злого духа? Ми розуміємо, що ми у цьому світі не одні. Цей світ повний інших істот. Як же ж забезпечити своє життя від агресії демонів? Найпершою нашою дією повинна бути свідомість того, що кожен похід до ворожки, до гадалки, до чарівниці є подаванням руки демону. Оселя ворожки, гадалки, чарівниці повинна бути для нас мінним полем, яке за будь-яку ціну треба оминати, щоб не бути вбитими чи покаліченими. Святий Тома Аквінат, підкреслюючи силу Пресвятої Євхаристії, говорить нам: як леви гоними вогнем, ми повертаємося від того стола, стаючи пострахом для демонів. Чому ми стаємо пострахом для демонів? А тому, що носимо в собі Христа, переможця сатани. Євхаристійний Ісус є для демонів вогнем і пострахом. Тому то демон втікає від людини, яка прийняла святе причастя. Другим захистом від демонів є знак Святого Христа. Цим знаком Христос подав смерть сатану і ад. Цей знак задає демона болю і є для нього вразливим. Третім засобом захисту є свята вода. Якщо ця вода наповнена благодаттю Духа Святого Духа, несе в собі різноманітне очищення, освячення, то сатана цього не в силі терпіти. Він утікає від святої води. Бачимо, отже, що демони тікають перед благодаттю, перед проявами святості, а Бог допомагає людині встоятися у добрі і відбити атаки зла. Людське життя є подібне до плинної ріки, яка з двох сторін оточена берегами. Один берег – це берег життя. Зелень, квітуча рослинність – це земля обіцяна Богом, ще Авраами, який сказав: «Дам тобі і твоєму потомству землю, яка буде текти медом і молоком». Земля, яка наповнена чудесами Спасителя, це земля, в якій живуть вірою, а протилежний берег цієї ріки – це берег самотності, це берег смерті. Отже ж, коли говоримо про сьогоднішню подію із виганяння бісів із біснуватих, чуємо, що Христос переплив на другий берег озера. Він виходить в тому місці, де самі скали, де немає рослинності, ні травинки, ні квіточки, ні кущів, ні дерев, де нема щебетання пташок, де все мертве. Там царить смерть. Гриби, скорпіони, шипіння змій та відсутність будь-якої рослинності. Лише з гробів виходять ці два біснуваті. Це люди піддані злу. Люди повністю опановані злом. Їхні розум затьмарені, серце жорстокі і кам'яне, вони чули. Там відсутня любов. Ісус приходить на протилежний берег, щоб там виявити свою всемогутність, міць, силу. Той другий берег утримує смерть. Чому смерть? Бо там є зло. А зло і гріх – це речі ідентичні між собою. Гріх – це дорога в бездоріжжя. Гріх – це дорога в трясовину, яка засмоктує. Гріх – це людяний подих смерті. Гріх – це бездна. Церква ставить перед наш духовний взір ось ці два береги, що ми повинні, плинучи цією духовною рікою життя, застановитися і подумати, а чи є гріх в нашому житті? Чи є біснуваті, опанують злом в нашому житті? Не думаємо, що навколо нас нема боротьби, що не точиться запекла битва за кожну душу. Подумаємо про те, що сатана ходить навколо нас, намов лев ревучий, шукаючи, кого б пожерти. Христос, вийшовши на другий берег Генесарецького моря, зустрічає тих двох біснуватих. Ці люди жили в Десятимісці та на околишніх містах. Вони боялися, щоб люди, які жили там, боялися, щоб їх навколо себе не було от тих біснуватих. Вони били перехожих до смерті. Вони калічили самі себе. Вони жили в гробах, серед костей, серед трупів, серед смерті. Люди часто бажали відмежувати себе і тому сковували їх ланцюгами, кайданами. Але ті рвали кайдани і ніщо не могло їх стримати. Який прекрасний образ людини самолюбця. Самолюбець намагається жити так, як він хоче. Він розриває всілякі ланцюги суспільних законів. Він доходить до ламання та розривання Божих законів і потоптання їх. Самолюбець є подібний до людини, яка хоче зіпнутися вгору під небеса, немов на вавилонську вежу. Така людина забуває, що під ногами трясовина, що вона не має твердого ґрунту під своїми ногами, бо не має любові. Це прекрасний образ людини-самолюбця, яка порожня, пуста всередині. Але не тільки всередині, а й назовні. Бо така людина завжди не здавала собою і зросіє навколо себе гріх і зло. Зло і гріх є подібні на пухлину, злоякісну пухлину, яка має тенденцію до прискореного розвитку. Якщо, живучи у цьому світі, ми забуваємо про те, що на нас відразу нападають агенти зла, демони, злі люди, втягуючи нас у трясовину. Царство зла і царство гріха, яке було у тих двох, не могло звести Христа. Христос зумів відрізнити зло і темряву. Він питає, як тебе звати? Зараз же це була дана відповідь. Леон, мені ім'я. Багато було нас. А що тобі, імені Сина Ісуса Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. І боялися вельми. Тож, удалися від нього з проханням, пошли нас у тих безрогих, тобто стада свиней, щоб ми увійшли в них. І дозволив він їм. І вийшовши, нечисті духи увійшли у свиней, тож кинули стаду, близько 2000, скручив у морі та й потопилися у морі. Море є знаком і символом неповернення. Прикладом цього є пророк Йона. Єдиний, хто повернувся і стає бездні, але тому, що був провісником Христового Воскресіння. Тому то він вернувся із бездни смерті. Бездна символізувала собою саму смерть.
Отче, Павле, даруйте, Романе, прошу. Маємо завершувати, вже наш час, чуємо, вже вичерпаний, тому маю перепросити вас і сказати, можливо, якщо є така ймовірність, продовжити цю тему в наступній програмі, тому що я розумію, що тема розлуга і не до кінця ще розкрита, ось, то пропоную саме так зробити. Ось, вам подякую і пригадаю нашим радіослухачам, що це була катехеза у прямому ефірі Радіо Марія з отцем Романом Васильєвим, і говорили ми сьогодні про опануваність злими духами, боротьбу проти цього явища. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Щиро дякую, всього найкращого!
Спасибі!